Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pratite Sputnik intervju, moje ime je Nataša Milosavljević. 15. novembra navršit će se 10 godina od smrti blaženo počivšeg srpskog patrijarha Pavla. Njegovih 19 godina patrijaršijske službe mnogi smatraju najtežim periodom u modernoj istoriji Srbije. Naš gost je Hadži Marko Vujičić, novinar i fotoreporter, nekadašnji urednik fotografije novina Srpske patrijaršije pravoslavlje sa kojim razgovaramo o izložbi koju je napravio povodom 10 godina od upokojenja patrijarha Pavla. Dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Ja bih ipak počela možda sa nekom vašom kratkom biografijom. Pričat ćemo o tome kako ste upoznali, ali moramo da vas predstavimo. Prvo ste išli u školu koja jeste bliski.
Završio sam bogosloviju Svetog Save u Beradu, posle toga nastavio sam dalje školovanje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, tako da sam se često sretao sa patrijarhom Pavlom. Kad sam krenuo prvi razred bogoslovije 95. godine, patrijarh Pavle je jako često dolazio kod nas u bogosloviju. Tad se gradila nova zgrada bogoslovskog fakulteta, stari fakultet još je bio u funkciji preko puta patrijaršije u Kralja Petra broj 2. I onda sve delegacije, svi zvaničnici koji su dolazili crkveni, dolazili su u bogosloviju Svetog Save. Pošto je to bila jedna reprezentativna zgrada koja je rađena po projektu Aleksandra de Roka, i patrijarh Pavle je tu često, kažem, dolazio sa tim zvanicama. Mi smo imali jednu, pošto je to bila crkvena škola, specifično da početak školske godine počinjemo sa liturgijom i prizivom Svetoga Duha, tako isto imali smo i blagodarenje. Kada završimo školsku godinu, blagodarili smo Bogu na tome što smo završili uspešno školsku godinu.
I onda vaš susret,
pa
prvi
naš,
put.
Naš susret.
Pamtite to sigurno.
Pa pamtim u bogoslovi, znači kada je došao, to je bilo posle Velike Gospodine, posle 28. avgusta je uvijek bio taj priziv Svetoga Duha, tada smo svi se okupljali u bogoslovi, uzeo sam tada blagoslov od patrijarha Pavla, posle toga u trećem razredu bogoslovi ostalo mi je upamćeno, jer patrijarh Pavle je dolazio u bogoslovio da vide kako đaci uče, šta oni tu rade. I patrijarh Pavle mnogo voleo stručne bogoslovske predmete. Znači, on je velika interesovanja, ja sam to kasnije posle i video, pošto sam koristio patrijaršijsku biblioteku, koja je jedna od najbogatijih biblioteka te crkvene građe, znači koja je potrebna za studente pravoslavnih bogoslovskih fakulteta, video da i patrijarh Pavle koristi određene knjige. I vidio sam koje knjige koristi. I vidio sam da stalno čitam. Onda sam koristio priliku kad smo čekali neke delegacije u patrijaršiji da ga i pitam o pojedinim nekim stvarima i pitanjima. Ali da se vratim na ovaj naš susret. Znači, u trećem razredu bogoslovije došao je patrijarh Pavle u pratnji oca Vitalija Tarasijeva.
Starešin, našeg prijatelja kuće,
jeste,
tako je.
Starešine podvorja Moskovske patrijaršije. Došli su najskromnije, znači tramvajem. Tada je išao tramvaj do bogoslovije i mi smo bili srećni, svi smo bili ushićeni. Imali smo čas liturgike. Znači, to je nauka o bogosluženju crkve, liturgika, predmet takav. I patrijarh Pavle mene pitao, mi smo radili poreko nastanak đakonske službe. I onda je uzeo dnevnik, prozvao me, ja sam ustao, profesor moj Milan Lučić, sveštenik, sada je u penziji, stao je iza patrijarha i počeo je da šapuće meni. Naravno, ja sam to sve naravno znao, učio sam.
Ali želeo da vam pomogne.
On se uplašio da da nešto ne stanem, da se ne obrukam, da nemam treme pred patrijarhom. Ja kažem, ja nisam gledao ni u patrijarha, ni u profesora, nego sam gledao u vrata. Gledao sam sa strane, da me ne bi još zbunili. I naravno, sve sam to ispričao, odgovorio patrijarhu, patrijarh bio zadovoljan mojim odgovorom. I kada je patrijarh otišao, dobio sam prvu grdnju od profesora. Kaže, zašto nisi teo da gledaš u mene? Pa rekao, vi bi mene zbunili. I to mi je, kažem, jedno prvo onako da sam odgovarao pred patrijarhom, kao učenik trećeg razreda bogoslovije.
E, a onda na fakultetu se opredeljujete za fotografiju negde i za novine?
Pa ja sam se fotografijom bavio i u osnovnoj školi. Mm-hmm. Imao sam taj, kažem, priziv i za fotografiju kao i za teologiju. Pravio sam, znači, fotografije i u bogosloviju u srednjoj školi. Na fakultetu mi smo imali jednu širinu, znači prvi put izlazimo iz internatskog života, jer bogoslovija je internatski tip. 5 godina, znate, boravite u internatu, pišete mobu kad treba da idete kući, znači bukvalno pitate kao u vojsci.
Sličan sistem, da.
Sistem je takav, znači školovanje petogodišnje, matura se tada polagava po starom programu iz 905. godine. Šta je to značilo? Znači one predmete, sve koje ste učili od prvog razreda do petog, ponovo ste obnavljali to gradivo na maturi. To je jako, kažem, bilo teško, malo su oni to posle napravili, posle mene 2-3 generacije u školovanju su uveli, poboljšali su da bude četvorogodišnje bogoslovje. I na kraju su videli, to je bilo eksperimentalno, da vide kako će da bude na 4 godine, nije uzelo nekog učešća to 4 godine, ponovo su vratili, znači na 5 godina, ne znam sad kako su tu maturu regulisali to sve, ali nekada sa tom petorazrednom bogoslovijom nastavnički savet, prosvetni savet bogoslovije davo je svešteniku, znači svi potpisi profesora koji su predavali na toj maturskom ispitu zrelosti su dali kandidatu tog maturskog ispita da može da obavlja svešteničku službu, da može da bude veroučitelj i više duhovno obrazovanje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. I naravno Sveti Sava je bio na licu te diplome kad se završio.
A kada ste počeli da fotografišete Patrijarha, kako je došlo do toga?
Pa Patrijarha sam i kao učenik bogoslovija, znači fotografisao prilikom spasovdanske litije u Beogradu. To je bilo nešto onako skromno, nije bilo...
Koja je to godina? Pričamo o...
Pa 95. 6. 7. i tad, kažem, je to bilo. Mi smo se okupljali u porti Vaznesenske crkve, posle toga kretali u litiju. E posle došlo je malo i do sklada države i crkve, crkve i države. Nije to sve bilo. To je bilo nečiji period negde do 2000. godine. E onda od 2001. je to malo zaživelo. E ono što je najlepše bilo, po meni, 2006. godine vojska je izašla prvi put na ulice. I ono što je Patrijarh Pavle najviše voleo je narod, voleo je mnogo vojsku, i srpskog vojnika je cenio. Tada su prvi put u svečanim uniformama, znači mornari, znači rečna, bila je ratna mornarica, još je bila Srbija i Crna Gora, nosili ovaj ikonu Spasovdana, barjake i tako kažem, to je jedini put da sam ja zapamtio da, za tu 2006. godinu. E, bilo je, kažem, saradnje i vojske i crkve, kažem, fotografiju uveli koju ja sam počeo da radim, znači kako je došlo do toga. Kao student prve godine Bogoslovskog fakulteta, naš profesor engleskog jezika, pošto smo imali profesora na prvoj i drugoj godini, Radomir Rakić Protođakon, on je bio lektor za engleski jezik, video da ja nešto stalno fotografišem, grdio me često, kaže, ništa te fotografije ne vrede, ti što to radiš, onako uvek mi je to pričao, šalio se, i ja kažem njemu, profesore, vidjet ćete koliko će te fotografije da znače. I zaista, on kad je radio svoju biblijsku enciklopediju, stavio je moju fotografiju i kažem, a to je onda, znate kad sam vam slikao, pa kaže, jeste, ali nisam znao da sam ovako lep i da je to lepo. I on mi je ponudio da, pošto je vidio te moje fotografije kako ja to radim, da pratim za pravoslavlje novine Srpske patrijaršije, naravno honorarno, kako mi te moje studentske obaveze dozvoljavaju da mogu Patrijarha da fotografišem. I ja sam, kažem, Patrijarha fotografisao i na Bogoslovskom fakultetu i po beogradskim crkvama, jer on mi je obično rekao, kaže, Patrijarh će služiti tu i tu, ja se pojavim. Patrijarh je imao jednu molbu. Znači, nije bio ljubitelj blica, znači da bude jakog tog svetla. Uglavnom sam koristio filmove visoke osjetljivosti i nisam koristio, kažem, blic, koristio sam fiksnu optiku, znači objektive 50 mm, 85, 135.
Negde sam pročitala da je Patrijarh bio jako štedljiv, što negde i svi pamtimo, ali da li je to preterano uvreženo mišljenje u našem narodu, da se vozio recimo tramvajem, da nije hteo da kupi kvalitetne fotoaparate zato što nije mislio da je to potrebno, ili da li su sve to negde priče, a gde je to istina?
Nekad narod i pretera u tim pričama. Patrijarh Pavle, on je lično štedeo na sebi. Nikad nije štedeo na drugim ljudima.
Kažu, šio je svoju odjeću.
Jeste, on je to, kažem, on je to, jeste, sve to stoji, sve on to radio i bolje nego i obućari, jer on je to znao da uradi kvalitetno i ne samo sebi. On je to teo i službenicima Patrijaršije da to uradi. I tako, kažem, bio je čovjek skroman, čestit, pošten, svetac. Ovaj narod nije svestan bio da se nalazio pored jednog svetitelja. On je šetao, mogu je onda se vozi kolima, da se razumemo. Ali znate zašto je on išao prevozom? Išao je prevozom da bi video kako narod živi, šta narod muči. Jer ako pogledate besede koje on drža u crkvi, on je upravo iz naroda sakuplja ono što narod muči. Tom problematikom se bavi u svojim besedama. Video je da narod teško živi.
I uvek je to potencirao svojim govorima. Teška vremena.
Teška vremena i govori da budemo ljudi. Nikada ne ljudi. I da se ne postidimo nikada pred precima. Uvijek je to govorio da obraz mora da se čuva, čast, ugled, Znači ono što je moralno kod svakog čovjeka da se to pazi. Ali što je interesantno još kod patrijarha Pavla vezano za tu njegovu skromnost. On je, kažem, bio specifičan po tome što je nekada i sam sebi kuvao.
Nije mnogo jeo i to znam.
Jeste, kad je najsveđe, on je prekidao, alkohol nije okušao, nikada. Sok od paradajza je bilo nešto zaštitno kod njega. Ima tu dosta i anegdota, sećam se jednom prilikom, patrijarh Pavle, bila je neka delegacija i sad čovjek koji je bio poslužitelj na dvoru, što se zove dvor srpske patrijaršije, mrzilo ga je da ode da kupi sok od paradajza. Šta je radio? Toplu vodu je sipao u paradajz. I patrijarh kad je probao, samo je stao, pogledao u njega, popio je to, i kad se to završilo, ta delegacija popila je tako razređen sok od paradajza i on je njemu rekao da ne sme na tome da štedi i da mora da uzima to kvalitetno.
Kažete, nismo bili svesni da živimo pored jednog sveca, da smo u njegovoj blizini. Da li se neke stvari čudne na njegovom grobu dešavaju? Da li ste upoznati sa tim situacijama?
Pa da vam kažem, prvi čudo patrijarha Pavla ja sam pročitao u Pravoslavnom misionaru, pojavio se tekst. Ja znam za života njegovog, bio sam u raznim situacijama, pa išao sam i na Kosovo, ali ostalo mi je, kažem, u sećanju jedan put kad smo išli zajedno na obeležavanje 90 godina od Cerske bitke u selu Tekerišu, znači na samom Ceru. I kažem, kada smo krenuli, kažem, bilo je sunčano, lepo, prijatno, avgustovsko jutro, znači 22. avgust 2004. godine, pre 15 godina. I ono što sam tada primetio, kažem, patrijarh je, kažem, nije osjećao zamore, nikakve, imao je 90 godina, blizu 90 godina, bio je kao mladić, znači obnovila se, što kaže pa mu pevac David, mladost njegova kao u orva. Stvarno sam vidio patrijarha da blista, održao je parastos tim našim poginulim borcima, junacima, kažem, Cerske bitke. I posle toga mi smo, kažem, otišli u Šabac kod vladike Lavrentija, on je zvao, i tu sam napravio par portreta koji su bili na mojoj izložbi sad u Čačku i u Mladenovcu. I onda kada smo krenuli na izlasku iz Čačka, vidjeli smo crne oblake do zemlje kako se spuštaju. Počeo je led neki da pada, grad, kiša, nevreme, i u jednom trenutku ono što sam ja zapazio, sedeći iza patrijarha, samo da je patrijarh zakrstio obema rukama put ispred nas. I put je bio suv, čist, kao kada je Mojsije izveo narod iz Egipta u zemlju obećanu. Do Beograda, znači, put je bio suv. To je, kažem, jedno svedočanstvo. Znači, 22. avgust 2004. godine.
A šta treba da se desi? Kakav je postupak kanonizacije da bi neko postao svetac? Pošto svi mi ovako, da kažem, običan narod, priželjkuje možda tako nešto da se
vam
desi.
Kažem,
šta treba da se dogodi?
Da vam kažem, bilo je raznih primjera kod svetitelja. Recimo, konkretan primjer, kod Svetog Petra Cetinskog bio je slučaj da je se javio monahusnu i da je rekao da iskopaju njegov grob i da nađu telo njegovo. Ovdje patrijarh može nekome da se javi, patrijarhu Irineju, članovima sabora, nekom od arhireja da se javi i da isto tako kaže da iskopaju njegov grob, da nađu telo njegovo netljeno i tako. Može da se desi takav primjer, a može i neko da da predlog na Svetom arhijerejskom saboru kao najvećoj instanci crkvenoj, predlog da se patrijarh Pavle kanonizuje, da se uvrsti u diptih svetih. Znači, on je za nas svet, narod ga prvo na lokalnom nivou njega doživljava, jer svedoci smo toga da beogradski hramovi dobijaju freske na Kosovu, Metohiji, niču biste patrijarhu Pavle, u Trebinju, u Mladenovcu. Znači, u mnogim gradovima patrijarh Pavle dobija svoje mesto. Znači, gde je službovo, gde je boravio, gde je vezano za taj neki grad, za mesto, ali ono što je najvažnije, znači, već imamo i ta svedočanstva, se dešavaju čuda na grobu patrijarha Pavla i celjenja raznih, jer to je, kažem, ono što je svetiteljsko. Druga stvar, kada se obavi čin iskopavanja, znači, tela, moštiju njegovih, znači, vidi se da je telo netljeno, znači, netruvežno, jer obično telo svetitelja sam imao prilike da gledam pre par godina kada su pronalazili u manastiru u Vavedenju. Recimo, bilo je iskopavanje tela mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Dositeja. On je, kažem, u svakom slučaju bio mučenik. Znači, stradao je od Bugara u Prvom svjetskom ratu. 1915. 1918. je bio interniran u bugarsku logor. Prošao je patnje. Posle toga bio je nagrađen za to mučeništvo titulom mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Bio je do 1941. godine tamo, onda su proglasili Hrvatsku pravoslavnu crkvu, mučili su ga, on je došao izranjaven, izmučen u Beograd i tu je umro 45. godine.
Ali kažete da to mogu da urade i crkveni velikodostojnici?
Jeste na saboru.
Šta ih sprečava u tome? Znajući sve ovo što ste do sada naveli.
Pa da vam kažem, znači sve je na saboru, znači oni odlučuju. Znači mi obični ljudi možemo da doživljavamo, možemo da se molimo, možemo da uputimo svoju molitvu, ali crkva je ta koja odlučuje, znači Sveti arhijerejski sabor.
Provodili ste ovako u neposrednom, kažete putovali ste mnogo sa njim.
Pa jes.
Kako ste ga vi doživjeli? Kakav je to bio čovjek? Rekli ste dobar, plemenit, častan, sve to. Jest. Ali o čemu ste pričali nekad? Imali prilike da, šta su njegove teme bile?
Pa da vam kažem, pitao.
Je pratio život u Srbiji?
Pa naravno, pratio je on sve.
Se znači, bojao on, nekih nemilih
ne,
dešavanja? Nije.
Ne. On je jedinu pažnju usmeravao na Kosovo i Metohiju. Znači on je 33 godine proveo na Kosovo i Metohiji. On je svake godine pisao Savjetom arhijerejskom saboru izveštaje, znači o stanju na Kosovu i Metohiji. Naravno, crkva je bila tada pod komunistima, znači sve se radilo na bratstvu i jedinstvu naših naroda, problematika se ta skrivala pod tepih i jednostavno crkva je bila prva koja to alarmirala.
U principu, on jeste probao negdje najteži deo i raspad Jugoslavije, NATO bombardovanje, iseljavanje Srba iz Kosova i iz drugih bivših jugoslavskih republika.
Pa i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Da.
Veliki teret.
Pa jeste, kažem, upravo ja znam jednom prilikom da je on meni pričao da je dobio pisma od raznih ljudi. Znači, dobio je pisma gdje su mu recimo govorili da treba da se povuče sa mesta patrijarha. Kaže, bio je neki profesor muzičke akademije i kaže, s vama u tom pismu, sad ja parafraziram, ne mogu više ni da se setim, prošlo je vreme, kaže, s vama, vašim dolaskom, srpski narod zahvatili su ratovi, bombardovanja, uništenje, povucite se. A patrijar Pavle kaže, a ko je taj čovjek? Nije znao, znači, ko je čovjek, uvijek je volio da zna s kim ima posla, ali odgovorio mu je lepo, učtivo, i on mu je rekao da je on Duhom Svetim izabran za patrijarha i za vođu broda Srpske crkve. I da je prihvatio u svoje starosti tu odgovornost i da će voditi brod Srpske crkve. I zaista on je uspešno 19 godina vodio brod Srpske crkve.
Kakvi su bili odnosi njegovi sa Ruskom federacijom? Vi ste čak i bili sa njim jednom tamo.
Pa jesam bio baš 14. do 16. novembra 2004. godine. Bio sam u Moskvi.
To pre 15 godina, evo sad.
Pre 15 godina bilo je donatorsko veče za završetak hrama Svetog Save i kažem, taj put je, kažem, bio tako za mene inspirativan. Ja sam napravio čak jednu fotografiju patrijarha Pavla u avionu sa mitropolitom Amfilohijom. I to je na mojoj prvoj samostalnoj izložbi u Beogradu 2006. godine bilo i prezentovano. Svi su sa oduševljenjem dočekali tu fotografiju patrijarha Pavla. Naravno, tu je bio razgovor sa patrijarhom Aleksejem, tu je bio predsjednik tada Srbije Boris Tadić, bio je gradonačelnik Beograda.
Ali
Bogdanović.
Bio i Kiril sadašnji.
Pa jeste, on bio,
ali tada u to vrijeme nije.
On je bio mitropolit, ali glavni čovjek za crkveno spoljne poslove. I naravno, patrijarh je dočekan uz najveće počasti na aerodromu Šeremetjevo. Lično je došao patrijarh Aleksej II. Obično niko nikada patrijarha Pava nije dočekivan od tih crkvenih poglavara na aerodromu. I to baš na aerodromskoj pisti. I kažem, bili smo te dane u Moskvi, kažemo, obišli smo te znamenitosti Moskve, neke ljude važne, ali ja sam, kažem, bio zadivljen lepotom rezidencije Ruskog patrijarha u Danilovskom manastiru. Bio sam zadivljen našim podvorjem koje su Rusi nama dali, crkva Svetog Petra i Pavla. Bio sam, kažem, u Ruskoj dumi, bio sam u kripti hrama Hrista Spasitelja. Prisustvovao sam, naravno, i uručenju ordena Svetog kneza Vladimira patrijarhu Pavlu 2004. godine.
A kakvi su njegovi stavovi? Da li možda to znate? Kako je razmišljao ili uopšte reagovao tokom pokušaja dobijanja autokefalnosti nepriznatih pravoslavnih crkava? Poput, da li je u to vrijeme uopšte bilo priča o tome? Da li ste sa njim imali prilike da razgovarate o tome?
Pa ja to nisam, kažem, imao, kažem,
moram poput makedonske, danas čujemo.
Pa da vam kažem, ja sam, kažem, prisustvovao, napravio sam neke fotografije tom prilikom. Fotografisao sam, recimo, dobijanja Tomosa, koji je patrijarh Pave izdao arhijepiskupu Jovanu VI. Vraniškovskom u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, znači kad je dao samostalnost Ohridskoj arhijepiskopi. Tome sam prisustvovao. jer kažem, problem makedonske crkve, mi smo to učili u predmetu koji se zove Istorija Srpske pravoslavne crkve i u bogosloviji i na bogoslovskom fakultetu, mi smo to dosta obradili, tu problematiku. Pozadina svega je komunistička Jugoslavija i organizacija koja se zove UDBA. Jer oni su politički hteli da oslabe Srpsku pravoslavnu crkvu, praveći razne etničke crkve, kao makedonsku, crnogorsku. Bila je i Hrvatska pravoslavna crkva ideja da se napravi, ali to bi napravilo veliku katastrofu. Ona sad postoji, ponovo je se povampirila. Inače, ona je osnovana u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Znači, u nezavisnoj državi Hrvatskoj je osnovana Hrvatska pravoslavna crkva. I ona je postojala sve do 45. godine, kada su komunisti streljali ove njenog poglavara i te sveštenike Hrvatske pravoslavne crkve. Jer, kažem, oni su sve što im je došlo do ruku pobili. Bilo to da su to bili starokatolički biskupi. Jer oni su pravi razliku. Tad kojim je prvi došao do ruke, evo svedoci smo toga da su činjena velika zverstva i zločini komunista nad narodom, pa i posle u oslobođenom Beogradu znamo da su mnogi sveštenici ubijeni. Recimo, mitropolit crnogorsko-primorski Ionikije Lipovac ubijen je od strane komunista u Aranđelovcu. Dan danas mu se grob ne zna.
Da li ste vi pokazivali vaše fotografije patrijarhu? Kako je on na njih reagovao? Da li je birao ono što će biti objavljeno? Da li je tu saradnje ili je to prepustio sve vama?
Pa da vam kažem, što se tiče tih fotografija koje se...
Koliko ih ima uopšte? Znate li broj?
Pa da vam kažem, ja sam fotografisao svašta. Znači i crkve, i manastire, i ljude, i posete, i delegacije. Ja kažem, ne znam, ja sam razvrsto nekih 500 njegovih portreta. Znači, koji su baš ono vrhunski, 500 portreta. Ne znam, napravio sam tih nekih delegacija, prijema, ne znam, isto, otprilike jedno 500 isto fotografija. Ne znam, razvrsto sam, ali kažem mi, velika je stvarno, znači, jer kažem, kroz te godine koje su prošle, nešto je bilo digitalno, nešto na filmskim trakama, nešto sam skenirao, nešto nisam skenirao, jer kažem, ja sam kasno došao do digitalnog aparata, uglavnom te fotografije koje sam napravio najekskluzivnije su rađene upravo filmu C41 proces, znači to je color fotografija, ja sam radio. Kažem, naravno, patrijarh je insistirao pri fotografisanju da ne koristim blic nikada, ja jednostavno u nekim uslovima sam morao, ja sam rekao, ja moram nekad, ali neću direktno.
Znači, pročitala sam da je to zato što je operisao oči.
Jeste, bojao se da ne oslepi. Jednostavno, imao je tu staračku kataraktu i bojao se toga. A fotografiju sam mu pokazivao. I posle prijema, recimo kad sam imao digitalni aparat, on se i osmehnuo, oduševio, znači izrazom svog lica. I imam, kažem, fotografije na ovim izložbama koje sam pravio, gde je patrijarh i nasmejan, i gde je tužan. Znači, sve prirode jednog čoveka sam obuhvatio u te 33 portreta.
I sad ću vas pitan zašto 33?
Pa 33 su znači godine Hristovog života.
Pretpostavila sam.
Znači, to je prva moja jedna veza. 33 godine patrijarh Pavle bio episkop Raško-Prizrenski na Kosovu i Metohiji.
Bila je izložba u Mladenovcu, bila je izložba u Čačku.
Pa sad je...
Kako je to posjećeno bilo? Ajde prvo da prokomentarišemo, pa ćemo da najavimo i ovu Beogradu.
Da vam kažem, u Mladenovcu sam 17. juna ove godine imao izložbu. Mogu da kažem da je to plod saradnje gradske opštine Mladenovac, člana Gradskog veća za kulturu Zorana Jocića. Naime, mi smo došli do predloga da ja tu izložbu napravim još pre godinu dana, znači 2018. smo mi razgovarali.
Planirali ste zapravo
da.
Povodom?
Da. On je mene pitao koliko će to da košta. Ja kažem, pa znate šta, ja imam želju da te fotografije uradimo, da uramimo, da to bude stvarno dostojno patrijarha i naravno da ih poklonim gradu Mladenovcu. Znači, na čuvanje, da budu u muzeju grada Mladenovca. Znači, da negujemo jednu tradiciju na patrijarha Pava, jedno sećanje na patrijarha Pava koji je u Mladenovcu 18 dana proveo u Institutu za rehabilitaciju Seltres, to je bilo 2007. godine. I on je to se oduševio, rekao, nalazimo se u jubileju 2019. godine, 10 godina od upokojenja i 105 godina od rođenja patrijarha Pava. I on je to naravno prihvatio, mi smo to realizovali. E sad, šta se desilo? Desilo se da su se javili ovi ljudi iz Čačka. Znači, to je jedno društvo koje neguje, znači, patrijarha Pava, sećanje na patrijarha Pava. Oni imaju dve manifestacije, znači imaju Vujanski krst patrijarha Pavla, znamo da je patrijarh Pave bio otpisan, znači da su mu lekari prognozirali 3 mjeseca života jer imao tuberkulozu. Naime, 944. godine bio je veroučitelj u Banji Koviljači, skočio je u reku da jednog svog đaka izvadi koji je se davio, bila je zima, on se prehladio, dobio tuberkulozu i onda je bio u manastiru Vujan, izolovan, sklonjen od svih, odbačen od svih, niko niti s njim da razgovara, se ne bi zarazio, i onda patrijarhu, čak i hranu su mu dostave do nekog ćoška, do ćoška, i on je, kaže, molio se Bogu, Vujanskom svetitelju, i Bogu hvala, on je ostao živ, 2 godine se lečio tuberkuloze, isceljen na grobu Vujanskog svetitelja, zahvalnost Bogu radio je Vujanski krst, tako da postoji u Čačku, znači kolonija Vujanski krst, i postoje dani patrijarha Pava. Pre 4 godine, mislim da ne grešim, je to pokrenuto od strane profesora Drage Miloševića, koji je predsjednik tog udruženja. Grad Čačak je stao iza toga projekta i, kažem, ove godine, kažem, ja sam imao, kažem, tu izložbu u Čačku 2. novembra. Mogu da kažem da je izložba veoma bila posvećena i u Mladenovcu i u Čačku. Sada spremamo, pošto su se javili iz Beograda za izložbu u decembru.
Kada to možemo da očekujemo?
Pa preliminarno 23. decembar, ne znam, samo još vreme, nismo konceptirali.
Dobro, ne ajde, bar nešto okvirno.
Ali da. Oko 23. decembra bit će ta izložba o patrijarhu Pavlu u Beogradu, jer on je, kažem, često služio i na Čukarici u crkvi Svetog Đorđa. Tako da je on dolazi i za hramovnu slavu i često je volio da služi u malim crkvama. Mislim da je glumac Hadži Petar Božović, koji je besedio patrijarhu Pavlove godine u Čačku.
U Čačku, da, videlo se.
On je par lepih stvari rekao, meni se to dopalo. Rekao je da je patrijarh Pave bio duhovni skener. Znači da prepozna sve to. I opisuje patrijarha lepo, Hadži Petar Božović. Rekao je da je patrijarh voleo male crkve. I to je istina. Znači, patrijarh je voleo male crkvice negde na periferiji Beograda. Kažem, ja sam uglavnom tu i dolazio, fotografiso i osvećenja temelja, osvećenja crkava, razne događaje, i tako su te fotografije i nastavili, znači kad sam bio student. Kažem, tu u tih 33 fotografije koje sam napravio, 32 su za života patrijarha Pavla. Ta treća, 33. Fotografija je fotografija patrijarha Pavla na odru u Sabornoj crkvi. Svi kad vide tu fotografiju, zaključuju, znači po fotografiji ništa drugo. Kaže, svetačka boja lica. Kaže, blago utonule oči. I stvarno ono kad se pogleda, i ono što je specifično kod čoveka kada umre, kada se prestavi, da zaudara. Jer patrijarh je slavio Lazara četvorodnevnog. Znači Lazarevu subotu, to mu je bila krsna slava, kao i sada patrijarhu Irineju. To je zajedničko između njih dvojice. Ali interesantno je, kažem, Lazar je 4 dana bio u grobu. I kažu u evanđelju, zaudara, osjeća se. Ali patrijarh se nijednog trenutka nije osjetio za 4 dana. Znači, zato što je, kažem, bio čovjek svetoga života. I to je jedan dokaz.
Puno hvala što ste bili naš
Bogu
gost.
Hvala.
Trudit ćemo se i dalje da čuvamo sećanje na patrijarha, a možda, eto, i za našeg života proglase ga za sveca.
Daće Bog.
Daće Bog. Slušali ste Sputnik intervju. Naš gost je bio Hadži Marko Vujičić, novinar i fotoreporter, nekadašnji urednik fotografije novina Srpske patrijaršije Pravoslavlje, sa kojim smo razgovarali o izložbi koju je napravio povodom 10 godina od upokojenja patrijarha Pavla. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Srđan Milovanović, moje ime Nataša Milosavljević i želim vam prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.